Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že by sme si mali želať, aby to bol naozaj štvorlístok. O tom, že za prvý týždeň je to 32 a sme len na začiatku. A o tom, že nový ústavný súd má staré spôsoby. Igorovi Matovičovi sa napokon podarilo v piatok večer poskladať vládnu koalíciu. Je to definitívne, v novej vláde bude sedieť Oľano, Sme rodina, SAS a Za ľudí. Najmä posledný týždeň sa zdalo, že rokovania o zložení koalície prebiehajú o mnoho pomalšie, než sa šíri koronavírus na Slovensku. Na obhajobu Matoviča však treba povedať, že mu to trvalo dokopy len 12 dní, čo sa už teraz radí medzi najrýchlejšie zostavenia vlády, aké sme tu kedy mali. Vyjednať dohodu, zladiť záujmy, robiť na začiatku často nepredstaviteľné kompromisy a povznieť sa nad osobné animozity nie je jednoduché. Navyše žiadného budúceho premiéra neťažili externé okolnosti pri rokovaní o novej vláde takej veľkosti a vážnosti ako Matoviča. Kým prvé dni dohoda o novej štvorkoalícii padala na Za ľudí Andreja Kisku, ktorí spočiatku váhali, či sa k rozhovorom vôbec pridajú, tento týždeň nastala zmena. Ešte v pondelok to vyzeralo, že Richard Sulík bol úspešný na všetkých frontoch. Dokázal čiastočne eliminovať ľudí Borisa Kolára, stopka pre Holého na dopravu, a popri tom si u Matoviča vybavil vytúžené miesto ministra financií. Lenže pocit, že Sulík so 6% vyhúpal s Matovičovcami aj Kolárovcami, rástol so sebaistotou predsedu SAS, že dostal, čo chcel. Nepoznáme v týchto minútach kompletné a konkrétne rozloženie vládnych postov medzi strany a ani mená nových ministrov. Nový premiér chce najskôr informovať prezidentku. Po rokovaní, ktorému predchádzali nervózne a nepatričné výkriky Matoviča na Facebooku a Sulíka na tlačovke, je jasné, že predseda SAS napokon bude vicepremiérom pre ekonomiku a ministrom hospodárstva. Financie povedie zrejme Eduard Heger z Oľano. Popravde aj by bolo čudné, keby na takýto kompromis Sulík nepristúpil. Na základe jeho ambícií a sebavedomia, ktoré sú všetkým dobre známe, možno už teraz predpokladať, že bude mieriť k statusu druhého najvplyvnejšieho človeka exekutívy, formálne aj obsahovo. Igor Matovič sedel aj na poslednom krízovom štábe, má minimálne základné informácie, v akom stave sa nachádza štát na začiatku krízy, ktorú si mnoho ľudí nevie ani len predstaviť. Žiadny iný premiér nepreberal republiku v takých pohnutých časoch. Z obav o budúcnosť možno potichu, ale predsa zaznievajú otázky, či je vôbec dobré, aby neskúsený človek s politickou mocou preberal vedenie krajiny v takýchto okamihoch. Matovič to musí vedieť. A Slovensku v tejto chvíli nezostáva nič iné, len veriť, že so štvorlístkom, ku ktorému prirovnáva svoju vládnu koalíciu od volieb, sa nemýli. Takto pred dvoma týždňami, tesne pred voľbami, začali ľudia poprvýkrát vo veľkom vykupovať trvanlivé potraviny. Pred týždňom potvrdili prvého nakazeného koronavírusom a v momente písania tohto newsfiltra je ich oficiálne 32. Slovensko sa od piatku vyrovnáva nielen s panikou, ale aj so zásadnými opatreniami štátu, ktoré obmedzujú hospodársky aj občiansky život mierou, ktorú možno porovnať len s vojnovým stavom. Aj koncom pracovného týždňa sa objavovali prípady, ktoré ukazujú, že mnohí stále nepochopili, čomu Slovensko čelí. Toto bohužiaľ nepotrvá dlho. Trpká skúsenosť viacerých európskych krajín, ktorú posledné dni možno sledovať, hovorí, že k tomu pochopeniu napokon u drvivej väčšiny spoločnosti dôjde. V piatok zatiaľ pribudlo 11 prípadov, testovaných bolo zatiaľ 974 ľudí. Potvrdzuje sa, že nákaza sa šíri po celom Slovensku. Okrem Bratislavy pribudli prípady v Martine, Košiciach, Trnave aj Banskej Bystrici. Z informácií, ktoré sú zatiaľ známe, je však zrejmé, že Bratislava má náskok, ktorý si bude udržovať. Kopia sa prípady, keď pre podozrenia končia v karanténe desiatky ľudí. Či už ide o tretiu škôlku v Ružinove, alebo rovno o pľúcne oddelenie v Ružinovskej nemocnici, ktorého personál museli poslať domov po tom, čo sa tam po známosti a bez rúška objavil muž na vyšetrenie, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza. Po situácii so škôlkami, kde sa objavil koronavírus a neprebehlo následne testovanie ostatných ľudí, je karanténa pre lekárov a sestry zatiaľ najvypuklejšie zlyhanie nezodpovedných jednotlivcov, ktoré bude mať priame následky na liečenie pacientov v absolútne nevhodnej chvíli. Piatok bol prvým dňom, keď sa Slovensko takmer hermeticky uzavrelo. Spôsobovalo to prirodzený chaos. Tisíce študentov z Česka využili štvrtok na útek domov do celej republiky, pretože od piatku rána by pre nich platila povinnosť domácej karantény. S počtom príchozích rastie automaticky riziko, že si so sebou priniesli nákazu, ktorú môžu ďalej rozširovať. Treba sa pripraviť, že nielen z tohto dôvodu najbližšie dni a týždne budeme sledovať, ako počet chorých prudko rastie. Práve preventívne drastické opatrenia, ktoré hygienici počas dňa ešte spresňovali, majú napomôcť tomu, aby sa vírus šíril pomalšie a záťaž na slovenské zúbožené zdravotníctvo sa rozložila v čase. Sme na počiatku krízy, ktorá nemá v novodobej histórii Európy ani Slovenska obdoby. Štáty už ohlasujú masívne investície do svojich ekonomík, ktoré by mali pomôcť výpadkom hospodárstva. Nemecko napríklad plánuje uvoľniť stovky miliárd eur. Na teraz sa to javí ako enormná pomoc, z ktorej by v konečnom dôsledku mohlo profitovať aj Slovensko. Ekonómovia z rozpočtovej rady už varujú, že pravdepodobnosť, že skončíme v recesii po 11 rokoch, sa blíži k istote. Zatiaľ, čo na seba dávate pozor, si všetko dôležité o koronavíruse môžete prečítať v našom denníku. Ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že nesúhlasí s návrhom polície a prokurátorov, aby bolo čo i len možné uvažovať nad väzbou pre 8 z 13 Kočnerových sudcov, ktorí čelia obvineniu z korupcie a ovplyvňovania súdov a marenia spravodlivosti. Tento súhlas dal len v prípade Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Eugena Paláštyho, Denisy Cvikovej a Richarda Molnára. Mal to byť svetlý moment slovenskej justície na čele s personálne vynoveným ústavným súdom. No jeho rozhodnutie nás vracia do čias, keď bolo nutné pochybovať, či najvyššia justičná inštancia v republike slúži svojmu pôvodnému poslaniu. Jedna vec je nočné nepresvedčivé vystupovanie predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Bola to mimoriadna situácia a v roli, v ktorej sa ocitol, nebol nikto z jeho predchodcov. Žiaľ, forma, ktorú nám predviedol pri vysvetľovaní ťažko vysvetliteľného, tentoraz kopíruje samotný obsah. Jeden vyšetrovací spis a tie isté dôvody na väzobné stíhanie, ktoré spísala generálna prokuratúra, pri 5 Kočnerových sudcoch stačili Ústavnému súdu na súhlas, ale pri ďalších 8 nie. Vyplývalo to priamo zo všetkých 13 rozhodnutí o jednotlivých sudcoch, ktoré zverejnil súd v piatok. Do neba volajúci vrchol počiarkuje jeho písomné zdôvodnenie. Citujeme. Všeobecný, povrchný, lakonický prednes dôvodov iba citácie zo zákonov bez zrozumiteľnej argumentácie. Napísal Ústavný súd na margo odmietnutia žiadosti o väzobné stíhanie v prípadoch, medzi ktorými je aj podpredsednička Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová. Pre poriadok. Ústavný súd neposudzoval, či obvinení sudcovia majú ísť do väzby, ale len poskytuje súhlas na takéto rozhodnutie špecializovanému trestnému súdu v Banskej Bystrici. Ten o 5 vrátane Jankovskej rozhodne v sobotu. Fiačan je síce vo svojej funkcii nový, ale nemožno pochybovať, že od začiatku mu bolo jasné, že takýto výsledok je neobhajiteľný. O všetkých 13 Kočnerových sudcoch rozhodovalo plénum Ústavného súdu v plnom počte. Podľa najpravdepodobnejšieho scenára sa vytvorila väčšina, ktorá sa rozhodla podržať svojich známych a kamarátov zo sudcovského stavu. Hlasovanie je tajné, čiže nie je možné povedať, kto ako hlasoval. Možno Fiačan bol v menšine, ktorú prehlasovali, ale aj keby sme túto verziu pripustili, nemožno sa tváriť, že predseda nenesie žiadnu zodpovednosť. Hlasovania o svojich kolegoch, sudcoch aj politikoch sa napríklad zúčastnil aj Mojmír Mamojka, ktorý vraj klamal o kontaktoch na Kočnera. Predseda Fiačan sľuboval, že zváži disciplinárne konanie. Doteraz to neurobil. A teraz ešte správy jednou vetou. Niektoré lety so slovenskými občanmi na palube budú môcť pristať na slovenských letiskách. Ministerstvo dopravy umožní návrat čartrovým letom so slovenskými dovolenkármi aj súkromné lety občanov Slovenskej republiky. Karanténa pri príchode zo zahraničia sa netýka pilotov, kamionistov a rušňovodičov, povedal premiér Pellegrini. Firmy vyzval, aby zamestnancom umožnili pracovať doma. Je otázne, či sa situácia v súvislosti s koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Prezidentka ju má zvolať do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Jej termín ešte nie je známy. Bývalý sudca Vladimír Sklenka sa priznal, že na úplatkoch zobral okolo 170 000 eur. Peniaze mal uložené u Kočnera ako v banke. Naka po prepustení súdkyne Andreji Hajtovej z celý policajného zaistenia urobila nad ránom v jej kancelárii prehliadku. Denníku N to potvrdil zdroj z prostredia polície. U iných prepustených sudcov takéto úkony neprebehli. Minister spravodlivosti Gál vyhlásil výberové konanie na pozíciu predsedu špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Terajšiemu predsedovi Michalovi Trubanovi končí onedlho funkčné obdobie. RTVS dokončuje svoj spravodajský web, spustený by mal byť v najbližších týždňoch. Volať sa bude k veci a riadiť by ho mali ľudia bez väčších skúseností s online žurnalistikou. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Človek je v dobrovoľnej karanténe kvôli globálnej pandémii necelý týždeň a už rozmýšľa nad blbosťami. Napríklad nad tým, kto ovláda svet. Vírus, zhluk molekúl, o ktorom sa ani vedci nevedia zhodnúť, či je vlastne živý, zasahuje do života všetkým. Kanadský premiér je v karanténe, brazílsky prezident čaká na výsledky testu. Počet infikovaných bohatých a mocných sa rozrastá každým dňom. Ako by nebolo bohatstva a moci, pred ktorou by sa koronavírus zastavil. A predsa sú takí, ktorí takú moc majú. Sú to všetci zdanlivo bezmocní ľudia schopní obetovať svoje pohodlie v záujme celku a pre iných. To oni ovládajú svet. Do počutia v pondelok.